Český rozhlas Vltava uvádí Osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jiří Suchý.
Mám jednu tetu ve Chyni, jezdí k nám na návštěvu. A hrabe se nám ve skříni a na dráze má slevu. Druhou tetu mám v Kolíně, má na náměstí dům. V něm sedí s kočkou na klíně a přitom pije rum.
Ty gramotingltangly, to byl takový zvláštní experiment, bych dneska to dokonce nazval. A sice, že já jsem vzal s sebou pár gramofonových desek, který jsem měl rád, a přijel jsem do karlínského rozhlasového studia a tam Jiří Bauer, který to vlastně jako režíroval, mě připravil na stůle lísteček vždycky a tam bylo napsáno třeba voda, řeky, moře, rybníky, svěcená voda, těžká voda, déšť, slzy, takové body. A to tam bylo, já jsem set a pustil jsem desku a za ty 3 minuty, co běžela deska, jsem si sesumíroval, co asi budu říkat, na který téma a říkal jsem to z voleje. A potom přišla druhá deska a zase jsem si připravil další. Takže to byly takový programy, které nebyly předem napsané, které jsem tam pálil prostě rovnou během toho natáčení. A udělal jsem vždycky 2 až 3 naráz. Takže jsem tam nedocházel denně, ale tak 2x týdně většinou, někdy 3x týdně. Pak jednou jsem onemocněl, já jsem byl málo kdy nemocný, poněvadž jsem si to nemohl dovolit, poněvadž to divadlo, že potřeboval, abych hrál, takže i když mi něco bylo, tak jsem hrával. Ale pak jsem dostal zápal plic a to už se nedalo přechodit, tak jsem tady musel být. A teď jsem vždycky měl zapnutý rádio a v 6:30 před těma zprávama, to byla doba toho tingle-tanglu, tak oni dávali reprízy z minula, ale hlavně, a to jsem byl strašně pyšnej, hlavně hrásili jako informaci o mém zdravotním stavu. Jako se to dělá, když pan prezident umírá třeba, že jo, tak se vždycky říká, jak na tom je. No tak to jsem já zažil a sám jsem to poslouchal v posteli.
Nejpodivnější ze všech tet je ale teta třetí. Má jeden žaludeční vřed a asi 7 dětí. Ta pije whisky se sodou a někdy taky bez. A tahle teta náhodou má hrozně ráda jazz.
Myslím, nejúspěšnějším představením prvních 10 let Semaforu, kterým se říká Zlatá éra, nevím, kdo to vymyslel, ale tak to píšou, vždycky to čtu, Zlatá éra divadla Semafor, tak to byl Jonáš a Tingle Tangle. To je hra, která vznikla vlastně z takové naší lásky k těm starým šantánům a tingle-tanglům a zpěvním síním, ve kterých jsme nikdy nebyli. Ale tu atmosféru jsme tak nějak tušili, že to vlastně byli takový jako by naši předchůdci v tom jako zábavném divadle. A tak jsme k tomu tíhli a já jsem tedy začal psát takový kabaret, kde Jiří Šlitr měl hrát pouze na piano. A on jednoho dne ke mně přišel a říkal, hele, když to píšeš, napiš mi tam taky roli. No já koukal jak blázen, poněvadž on dřív se bál téměř vstoupit na scénu. Třeba v Člověku z půdy, když jsme ho hnali, aby se šel poděkovat jako autor hudby na scénu, tak jsme ho tam nemohli dostat. A najednou jakože s námi bude hrát. Vymyslel taky jméno Jonáš. Já jsem původně myslel, že by měl mít takový nějaký, že to je takový světoběžník a že to by měl mít nějaký italský jméno, jako je Fratellini nebo Cigotto nebo takový, různý byli klauni tohoto druhu a on říká, co takhle je Jonáš? No já takhle, abych mu udělal radost, mě to ani nějak zvlášť nezaujalo, ale nevadilo, tak jsem říkal, dobře, tak já budu Jonáš. No a pak se to vžilo a dneska už jako je to trochu pojem. No, když jsme začali zkoušet, tak jsme se zděsili, poněvadž ten Jiří Šlitr vždycky jenom uměl vstát a říct větu předepsanou takovým divným hlasem ještě a přitom hledět kam si do dálavy a zase si sednout. To byl veškerý jeho výkon herecký. No a tak jsme si říkali, že to bude průšvih a tak. No nakonec se ukázalo, že to byla jeho největší hřivna. Potom, když jsme začali hrát, když byla premiéra, tak já jsem byl připravený hrát jako lev, abych vynahradil prostě to, že se musí na něj koukat. No ale najednou jsem viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Totiž oni lidi netušili, že on jako neumí víc, ale oni mysleli, že on to tak hraje dokonale. A on byl natolik chytrý, že si tuhle tu jako zdánlivou nemohoucnost zachoval už i v době, kdy byl už rutinovaný, mohl to opustit, tuhle tu šarži, tak on si z toho udělal takovou svůj, dneska se latinsky říká image, jo, a toho se držel. A tak jsme hráli Jonáš a Tingle Tangle, to byl veliký úspěch. My jsme ho hráli, myslím, že měl nějak 240 repríz nebo tak nějak a už nám to lezlo krkem. Ještě jsme nebyli takový profesionálové, abychom hráli prostě, dokud se na to bude chodit. Jan Werich nám to vyčítal, říkal, to je tak neprofesionální, když to běží ten program a chodí na to lidi, tak ho stahovat. A my jsme říkali, nás už to tak nějak nebaví. A teď se stala taková zvláštní věc, že my jsme ohlásili Dernieru, že příští měsíc to hrajeme naposled. A jak tam stáli lidi v té frontě, tak ta fronta sepsala petici, abychom toho Jonáše hráli dál, že ho chtějí, že na něj chtějí chodit. Já jsem říkal, no ale už jsme to v novinách ohlásili, konec, v rádiu a všade, je to tak trapné, tak pojďme, připravíme dalšího Jonáše. Teď tohle to tedy s tím skončíme. Tak skutečně jsme skončili a v poměrně krátké době jsme už vydali zprávu, že chystáme novou premiéru Jonáš a doktor Matrace.
Sousedi, když jdou do kina, tak se ta světlo zhasíná a do vzpomínek potichu se noří. A pak se chápe trumpety, na kterou strýček před léty hrával při požárech svoje hoří.
V těch 60. letech se stalo ještě mnoho takových věcí, které dřív byly nemyslitelné. Třeba, že do Prahy přijel Louis Armstrong, pan Spurný, manažer jaksi výsostnej úplně, ho sem nějakým způsobem dostal a konalo se tady asi 11 koncertů, nebo kolik jich bylo přesně. Bylo rozhodnuto, že my s Jiřím Šlitrem budeme ty koncerty uvádět. Pro nás to bylo něco nepochopitelného. Já jsem Armstronga miloval, poněvadž jsem měl rád jazz, ale pořád představa, že by byl živej člověk, který někde chodí, nebo tak jsem si nedovedl vůbec představit. Pro mě to byl hlas z gramofonových desek, který jsem prostě poslouchal se zatajeným dechem. No a jednou prostě jsme čekali v hotelu Internacional na Louise Armstronga, on nám skutečně přišel se svou paní, vstoupil do foaje hotelu, něco neuvěřitelného. A teď jsme uváděli ty jeho koncerty. No, protože jsme byli jako komici, tak jsme je uváděli takovým velice nadlehčeným, humorným způsobem. Jsme vyprávěli o tom jeho životě a tak, lidi se celkem bavili. Ovšem potom jsme od kritiků to schytali, že nám bylo dovoleno, aby jsme to uváděli a takový jako vesměs nevlídný zmínky o nás byly při tom koncertu. A já bych teď využil příležitosti, že to můžu dovysvětlit, jak to vlastně tenkrát bylo. Louis Armstrong, když podepisoval smlouvu, tak řekl, že si nepřeje, aby jeho koncerty uváděl nějaký třeba hudební vědec a udělal z toho přednášku. Říkal, já dělám show business a já chci, aby to uváděl někdo, kdo dělá show business u vás. No show business, to bylo spíš show, co jsme dělali, než business. Ale padlo na nás, poněvadž tou dobou zrovna krátce předtím měli premiéru Kdyby tisíc klarinetů a tam zazněla písnička Hello Satchmo, která byla věnovaná Armstrongovi, no tak ta vlastně nás pasovala na to, že bychom mohli uvést ten jeho koncert, takže já jsem zažil celou sérii jeho koncertů. Tenkrát už se začaly otevírat dveře všem možným hvězdám, To by mě v životě nenapadlo, ale že postupně tady uvidím v té naší Lucerně Lionela Hamptona, Duke Ellingtona, Counta Basieho, Ellu Fitzgeraldovou a prostě takovýhle veličiny. Bylo to ohromný. Byla to docela už jako příjemná doba. O to samozřejmě větší spražení přišlo v těch letech 70. Sice po této stránce oni tomu už nechávali volný průchod, takže tady pořád už byly atraktivní věci, ale jinak se tady děli dost velký zrůdnosti, ale to mapujou už jiní.
A v melodii té skne se pokoj rozplyne, jak se ta trubka leskne a teta v kombine.
Přitom Jonáš a doktor Matrace se stala taková podivnůstka. My totiž jsme měli mezi sebou takovou hru, že vždycky jsme se přišli na jeviště, rozhlídli jsme se a my jsme viděli tak do třetí řady, tam ještě dopadalo světlo z jeviště. Pak o přestávce jsme si říkali, kde sedí nějaká hezká holka. Jo, hele, ve druhé řadě takhle napravo se dívej, tam je taková a tak. No a já si pamatuju, jednou jsme přišli a říkali jsme tam, v první řadě na přístavku sedí taková blondětá, to je hrozně hezká holka a tak. Já to nebudu prožávat, byla to Jitka Molavcová. To jsme se dověděli až po mnoha letech vlastně. Já, Schlitter, se to nedověděl nikdy, ale viděl jich. Ale jednou mě, to už jsme spolu hráli 5-6 let s tou Jitkou, a ona mě říkala, já jsem tenkrát byla na Jonáš a doktor Matrace a vy jste se tam pořád po mně koukali a já jsem byla na přístavku a byla jsem z toho nervózní. A najednou jsem říkal, no jo. Takže vlastně on viděl svou nástupkyni na prknech semaforu. Ta Jitka tedy, my jsme ji angažovali, ona přišla a stoupla si na tu scénu, vypadala tak na 15, ale už jí bylo 19. Jo. Měla kytaru a začala zpívat, což nás nejvíc odbouralo, ale nedali jsme to na sobě vědět. S Ferdou Havlíkem jsme tam, poněvadž tahle ta zdánlivá patnáctka nám tam začala zpívat. Už 10 let nám láska slouží, anebo my sloužíme jí. Tak jsme si říkali, no tě Bůh. No a jsme si říkali, ona tedy na tu kytaru hraje tak jako normálně, jako holky hrajou na kytaru. Hlas neměla žádný velký, že by to jako... Ale měla takovou zvláštní, něco z ní vyzařovalo. Já jsem říkal Ferdovi Havlíkovi, Ferda, já mám pocit, že tahle ta holka bude mít nějakou moc nad lidma. Podívej se, jak to zapůsobilo. Tam byla řada různých, my jsme těch děvčat tam zažili mnoho, že jo, na těch koncertů, ale tady z tý něco zavanulo takovýho zvláštní, takový zvláštní klid a taková jako vyrovnanost. A tak. Já jsem říkal, sice my nejsme moc na ty šanzony, ale napíšeme jí nějaký šanzony a vezmeme jí. No a tak jsme ji vzali do divadla a skutečně jsme napsali několik šanzonů, který ona i zpívala, ale pak jsme začali dělat Kytici a obsadili jsme ji do Zlatého kolovratu. Najednou jsme viděli, že ona je pěkně řachlá taky, jo, že má obrovský dar komiky, což nás překvapilo u tohoto křehkého něžného stvoření. A ona se tam začala prostě, začala to rozbalovat a najednou tam před mýma zrakama vyrostl komik. A tak jsme jí potom začali dávat i tyhle ty role. No a když jsem viděl jako ten její talent v tomhletom směru, tak jsem si říkal, že bych se vrátil k tomu Jonášovi. Postava Jonáše tu už jsem odepsal po odchodu Jiřího Schlittera, poněvadž jsem si říkal, už to nebude nikdy ono, už tam bude pořád scházet, že jo, a tak. Ale teď mě najednou ona inspirovala, že bych mohl toho Jonáše vrátit znova na scénu, ale už by to nebyl takový ten floutek, co se vychloubá, co všechno, ale byl by to takový nevrlej důchodce a jeho hospodyně, vychloubá se pořád, že jo, co on všechno, a ona je jediný tvor, který mu to věří. A na téhle tý dvojici jsme založili představení Jonáš, dejme tomu, v úterý, a byl to nesmírný úspěch, ty reprízy šly do stovek. A musím říct, že jak ten Jiří Schlitter byl nesmírně oblíbený a dávali nás dohromady, tak nikomu celkem nevadilo ani to, že jsem našel tu Jitku. Prostě myslím, že v očích veřejnosti docela obstála a jsem hrozně rád.
Sousedi, když se vrací zpět, nejpodivnější ze všech tet, přestane hrát a tváří se zas přísně. A v pokoji s ní zavřená zůstává tichá ozvěna, ty její smutný opuštěný písně.
Přišel rok 68 a bratrské armády a tak dál. Tou dobou já jsem byl v Jugoslávii na dovolený u moře. Když tohle to vypuklo, tak já jsem najednou si říkal, můžu se sem vůbec vrátit. Teď oni z rozhlasu, který jsme tam tak jakž tak chytali z pražského, tak říkali, že sem přijelo, já nevím, kolik set příslušníků sovětské NKVD, nebo jak se jmenovala ta. Tak jsem si říkal, tak teď tam přijdu, teď mě seberou. A tak jsem si netrouf a letěl jsem do Londýna. Poněvadž jsem neuměl anglicky, tak jsem říkal, tady se neuživím. A tak jsem potom nechal rodinu v Londýně, poněvadž tam jsme měli příbuzenstvo. Odjel jsem do Německa, kde jsem si říkal, budu mít s nás možnost se uživit. A tam byl můj kamarád Jethro Spencer McIntosh, dříve Jiří Sehnal. A ten pracoval ve stanici Deutsche Welle a říkal, hele, já tě tam přivedu, to bude pro ně prostě senzace. Ty jsi dělal ty Gramotingeltangly v Praze ještě do poslední chvíle a teď jim najednou začneš vysílat v Deutsche Welle. Tak jsem si říkal, tak to by bylo docela zajištěná existence, že jo, o rodinu bych se postaral. A tak jsem se šel představit do Deutsche Welle a ucházet se tam o místo. Jenomže šéf té české sekce odjel do Prahy, poněvadž tady sledovali, co se děje, že jo, chtěl být přitom a nebyl tam a přijal mě jeho německý zástupce, který vůbec neměl tušení, o co jde, nebo kdo jsem, nebo co bych mohl dělat, nebo tak. A tak mě tak zdvořile vyslech a potom říkal, hejte, tak tohle to nepotřebujeme, ale potřebujeme někoho, kdo bude číst zprávy. Jestli chcete, večer můžete už číst zprávy česky. Já jsem byl v takové situaci, že jsem chtěl už přikejvnout, říkal jsem si, no, potřebuju se nějak živit, ale ten McIntosh do mě ricnul a říkal, nesmíš to vzít. Tak jsem to nevzal a byl jsem potom rád. Chápal jsem, on mě potom říkal, prosím tě, víš, jak by se zdeklasoval před tím národem, který tě poslouchal, ty tvoje gramotingeltangly, bavil se tím a teď najednou ty budeš vysílat jako zprávy, to si nemůžeš dovolit. Tak jsem mu dal zapravdu a krátce na to už volal Jirka Schlitter, nebo já jsem vlastně volal jemu, on nevěděl, kde jsem. Ale už jsem si troufnul, říkal jsem, snad zvedne to. Ozval se Schlitter a říkal, prosím tě, kde seš? My už tady začínáme hrát příští týden a ty seš někde, Bůh ví kde, co s tebou je. Tak jsem šel si koupit letenku a letěl jsem do Prahy, vrátil jsem se. Rodinu jsem zatím ještě, poněvadž jsem nevěděl, do čeho jdu. Nechal v tom Londýně a vrátil jsem se z téhle krátké emigrace, která trvala asi měsíc. Byl jsem šťastný, poněvadž já nejsem emigrační typ. Tam došlo k trapasu na letišti hned, poněvadž tam stál takový šedivý, štíhlý pán v kožený bundě. Tak mě jako zdvořile zdravil a tak a já jsem ho taky pozdravil a šel jsem dál. Říkal jsem si, toho člověka odněkaď znám. Načež najednou tam vyběhla za mnou taková slečna, která tam s ním stála a říkala, pan ministr by s vámi rád promluvil, on vás přijel přivítat. To byl Galuška a já poněvadž asi nepamatuju v obličeji. Já musím každýho vidět 25krát, abych věděl, kdo to je. Tak já jsem ho přehlídl úplně. Tak jsem tam přišel, omlouval jsem se. On mě říkal, já jsem tak šťastný, že se sem teďka lidi vracejí, takový ty, o kterými stojíme, aby tady byli. Tak mě přivítal a večer Jiří Schlitter už hrál v semaforu Ďábla z Vinohrad. To byl jeho takový osobní program. A ten den já jsem si koupil noviny a ve všech novinách byl seznam takových těch známých osobností, které emigrovaly. Kdo byl kde, že jo, že Gott byl v Německu. A já jsem tam byl uvedený, jako že jsem toho času v Londýně. Když skončilo představení, zpívala se poslední písnička. Jiří Schlitter udělal takovou inovaci a zpívalo se Více nežli sláva, víc než polní tráva, je občanská svoboda. Nikdy se nezdaří zavřít jí v žaláři a tak dále. Písničku Voskovce a Wericha, tak já jsem tam vstoupil, jakože budu zpívat s nima, a tam se strhla taková vřava, nikdy předtím a nikdy potom už jsem neměl takový aplaus, který trval několik minut, a mě to tehdy vzalo, musím říct. Takže to byl můj návrat z emigrace, takhle vypadal. Od té doby jsem už tam docházel vždycky na závěr, poněvadž už jsem vlastně tímhletím okamžikem zavedl takovou tradici. Ale jinak jsme to měli vymyšlený tak, že já jsem měl program, který se jmenoval Benefice, a Jiří Šlitr měl program, který se jmenoval Ďábel z Vinohrad. Došli jsme k tomu tak, že my jsme už byli unavení. Každý den jsme prakticky hráli, poněvadž lidi chodili na to, kde jsme byli my. To bylo nějak jako daný. Bylo to divadlo Šlitra a Suchýho, takže tam neměli zájem o cokoliv jiného. Tak jsme pořád museli hrát, a já jsem s tím přišel jednou a říkal jsem, hele, co kdyby jsme si udělali každý svůj program, že by přece jenom ten druhý měl volno ten večer. No a on na to slyšel, a tak jsme připravili, já jsem mu napsal celý libreto jeho programu, že on mě napsal zase muziku do toho mýho programu, takže každý jsme tam byli přítomni v tom programu toho druhého. Udělali jsme to tak, že premiéra byla jedna, já nevím, v úterý, druhá ve středu, prostě dva dny po sobě, a házeli jsme korunou, která bude dřív, takže ještě v pondělí jsme netušili, jak pořadí těch premiér bude, a netušili to ani diváci, takže ten den se rozhodlo, kdo bude první a kdo bude druhý. Dneska už ani nevím, kdo byl první a kdo byl druhý.
A jedem ještě jednou, jo? To je zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek, král a eso. Stejně, musím si jednou zahrát v Rudolfinu. Tam bejvá vždycky slušně naladěný piano. A potom, to je to hlavní, tam chodějí fajnoví lidi.
Jiří Šlitr byl zvláštní osoba. My jsme k sobě měli na jedné straně nesmírně blízko a mysleli jsme úplně stejně, a na druhé straně jsme šli každý naprosto jinou cestou. Byly takové oblasti, kde jsme prostě, kde to nebylo, jak by se dneska řeklo, kompatibilní. Jedna věc například, on trochu mě zazlíval, že jsem se oženil. Vždycky o tom mluvil tak jako ironicky, jakože, a že to jsem jako zrovna nemusel a tak. A co se týká dětí, on měl zvláštní vztah k dětem. Já jsem měl pocit, jakože se jich bojí, ale upřímně řečeno, já v tomhletom směru ho chápu. Já taky s malýma dětma si nevím dost rady. Šlitr na tom byl ještě daleko, daleko hůř, takže vždycky se tak jako spíš odtahoval a nedej Bůh, aby to dítě po něm začalo líst nebo co, tak to by ho mohla ranit mrtvice. Prostě byl takový, jakože děti prostě nebyly. Nějak je nebral v úvahu. Já jsem už měl Kubu, kterýmu bylo asi 5 let. Tak vždycky přišel Jirka Šlitr k nám, usmál se tak na něj trošičku rozpačitě a už ho prostě odepsal, už ho nevnímal. Pak se stala jedna věc, kterou vůbec nedovedu pochopit. Bylo to o Vánocích, bylo to na Štědrý den dokonce, nebo den před Štědrým večerem. A já se vracím domů a moje auto najednou míjelo v naší ulici Šlitra. A my máme tichou ulici, kde projede auto jednou za čas. Nic tady nejezdí, poněvadž jsme slepá ulice. A on zastavil, já jsem zastavil taky, a otevřel jsem okýnko a říkal jsem mu, ty jsi mě scháněl? On říkal, ne, já jsem tam jenom hodil něco do kastlíku, a zamával a odjel. Netušil jsem, že to byla poslední věta, kterou jsem od něj slyšel, poněvadž 2 dny na to už Šlitra nebylo. Ale představte si, že já přišel a v tom kastlíku byl takový veliký dopis s namalovanou známkou, tam byl nakreslený Kuba s adresou. A teď, když jsme to otevřeli, tak tam bylo 7 listů pomalovaných a popsaných. Takový dopis napůl kreslený, napůl psaný, velice humorný a vtipný, který on udělal tomu Kubovi. Bohužel už mě nemohl vysvětlit nikdy, jaký hnutí mysli ho k tomu přivedlo. Jestli si uvědomil, že ho tak nějak míjel pořád v životě, nebo co, nebo jestli si uvědomil, že mě tím udělá radost, nebo a mojí ženě. Prostě tenhle ten dopis nám hodil do schránky a to bylo naposled, kdy jsem ho viděl.
Sousedi, když se vrací zpět, nejpodivnější ze všech tet, přestane hrát a tváří se zas přísně. A v pokoji s ní zavřená zůstává tichá ozvěna, ty její smutný opuštěný písně.
Ani jeden přehmat! Pardon.
Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.